วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาวิทยาการการสอนเรื่องปฐมนิเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะชุดวิชาวิทยาการการสอนมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของความสำคัญของการสอนหลักการสอนวิธีการสอนแบบกลุ่มใหญ่วิธีการสอนแบบกลุ่มย่อยวิธีการสอนแบบรายบุคคลการจัดระบบการเรียนการสอนการประเมินผลผู้เรียนการรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนค่ะส่วนรายละเอียดที่สำคัญนั้นนะคะทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีรยุทธเสนีวงศ์ณอยุธยาอาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์จะมาให้รายละเอียดในเชิงปฐมนิเทศในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
อาจารย์คะรายละเอียดที่สำคัญที่อาจารย์จะมาปฐมนิเทศในวันนี้จะมีรายละเอียดในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับก็คงจะพูดถึงใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือเรื่องของวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุดวิชาวิทยาการการสอนนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่สำคัญอาจจะไม่พูดเป็นรายหน่วยนะครับอาจจะพูดเป็นกลุ่มเนื้อหานะครับซึ่งมีกลุ่มเนื้อหาใหญ่ๆที่สำคัญอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คงจะเป็นการแนะนำวิธีการเรียนด้วยการศึกษาชุดวิชานี้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับ
ค่ะประเด็นแรกนะคะอาจารย์คะ อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุดวิชาวิทยาการการสอนก่อนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุดวิชาวิทยาการการสอนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับประการที่2เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนนะครับประการที่3ก็เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงหลักการสอนและการสอนแบบต่างๆและประการสุดท้ายก็เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถประเมินผลความก้าวหน้าและการจัดบริการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมครับ
ค่ะจะขอทราบถึงรายละเอียดสำคัญของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่15ที่อาจารย์บอกว่าได้กรุ๊ปรวมมานะคะเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญเท่านั้นนะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับสำหรับชุดวิชาวิทยาการการสอนนั้นก็มีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องด้วยกันนะครับ เป็นต้นว่าการสอนในฐานะที่เป็นวิทยาการจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักสูตรหลักการและวิธีการสอนการจัดระบบการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนการสอนการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนและการรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนสำหรับในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสอนในฐานะวิทยาการนั้นน่ะเป็นหน่วยนำนะครับก็หรือหน่วยที่หนึ่งเนี่ยของชุดวิชานี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้แนวคิดแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการว่าคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีขอบเขตแค่ไหนนอกจากนั้นก็ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนว่าหมายถึงอะไรมีพัฒนาการมาอย่างไรและทำไมการสอนจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูงและการสอนนั้นเป็นระบบและเป็นกระบวนการได้อย่างไรส่วนในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสอนนั้นก็จะครอบคลุมสาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเช่นจิตวิทยาทั่วไปจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาอปกติและจิตวิทยาการศึกษาโดยส่วนแรกของเนื้อหาของกลุ่มจิตวิทยานี้ก็จะกล่าวถึงสาขาของจิตวิทยาและสาระสำคัญของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแล้วจึงนำเสนอจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเป็นต้นว่าความแตกต่างระหว่างผู้เรียนพัฒนาการของผู้เรียน และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับผู้เรียนและได้กล่าวถึงจิตวิทยาที่เกี่ยวกับผู้สอนในระบบการเรียนการสอนเช่นลักษณะทางจิตวิทยาของครูทักษะการสอนที่จำเป็นเมื่อครูเป็นศูนย์กลางและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้สอนกับทฤษฎีและแบบจำลองการสอนในส่วนกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสูตรนักศึกษาก็จะได้ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นต้นว่าความหมายความสำคัญและองค์ประกอบตลอดจนรูปแบบของหลักสูตรว่ามีอย่างไรบ้างนอกจากนั้นจะได้ศึกษาถึงการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนนั้นในส่วนของหลักการสอนนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ของการสอนประเภทของการสอนการสอนให้เกิดมโนมติและหลักการตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนในส่วนของวิธีสอนนักศึกษาก็จะได้ศึกษาถึงลักษณะคุณค่าขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้แก่การสอนแบบบรรยายการสอนแบบการใช้คำถามการสอนแบบสาธิตและการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้แก่การอภิปรายการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติการสอนโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์การสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองการสอนเป็นรายบุคคลและการผสมผสานการสอนแบบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในส่วนของการจัดระบบการเรียนการสอนแล้วก็จะครอบคลุมถึงวิธีการจัดระบบและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจนถึงการวางแผนการสอนการเขียนแผนการสอนอย่างเป็นระบบจากนั้นก็จะถึงเรื่องของการประเมินระบบการเรียนการสอนซึ่งจะครอบคลุมเรื่องของการประเมินวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนการประเมินตัวป้อนสำหรับการเรียนการสอนซึ่งได้แก่การประเมินผู้สอนการประเมินผู้เรียนการประเมินวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่และอื่นๆจากนั้นก็จะเป็นการประเมินกระบวนการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนนั้นก็จะกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือและบริการผู้เรียนวิธีการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนด้านต่างๆตลอดจนบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนและสุดท้ายในเรื่องการรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนนั้นก็จะได้กล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นแนวคิดการรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนวิธีการรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนตลอดจนตัวอย่างรูปแบบรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนครับ
ค่ะอาจารย์คะปัจจุบันกระแสการปฏิรูปการศึกษาในกำลังมาแรงนะคะอาจารย์คะแล้วก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542อาจารย์คิดว่านักศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาเนื้อหาสาระในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนไหมคะอาจารย์คะ
ครับจำเป็นมากครับเพราะมันเป็นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาวิทยาการการสอนอยู่มากทีเดียวนะครับนี่จากการปฏิรูปการศึกษาและก็การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542นั่นนะครับซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้นะมากที่สุดเนี่ยนะครับก็มีผลทำให้รูปแบบการจัดการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับโดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาควรจะศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยให้ละเอียดนะฮะโดยเฉพาะในหมวดที่4เนี่ยซึ่งว่าด้วยแนวการจัดการศึกษานะครับซึ่งจะครอบคลุมสาระบัญญัติที่เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้และถือว่าในกระบวนการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนสำคัญที่สุดนะครับตลอดจนเรื่องของระบบการเรียนการสอนที่มีทั้งการสอนในระบบโรงเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนแล้วก็การสอนการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับและที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาชุดวิชานี้คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ให้แนวทางไว้อย่างชัดเจนทีเดียวตลอดจนเรื่องของการประเมินผู้เรียนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเน้นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงนะครับ นอกจากนั้นในเรื่องของหลักสูตรพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้กล่าวถึงการจัดทำหลักสูตรแกนกลางและก็การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนด้วยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำนักศึกษาถึงวิธีการศึกษาชุดวิชาวิทยาการการสอนด้วยตนเองเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนชุดวิชาวิทยาการการสอนด้วยค่ะ
ครับสำหรับแนวทางในการศึกษาชุดวิชานี้ด้วยตนเองยังมีประสิทธิภาพนั้นฮะก่อนอื่นก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อการศึกษานะครับนักศึกษาก็คงจะต้องจัดเวลาให้กับตนเองนะครับคือไม่ก็ว่าจัดเวลาว่างให้กับตนเองในการศึกษาชุดวิชานี้เนี่ยประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมงนะครับจะเป็นเวลาใดก็ได้อาจจะไม่เป็นเวลาเดียวกันทั้งทุกวันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเวลาที่เราว่างนะฮะในแต่ละวันแต่ก็โดยเวลาประมาณก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็คงจะต้องจัดหาสถานที่ที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเองนะครับในแง่ที่จะช่วยทำให้บรรยากาศในการศึกษาเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีนะครับนอกจากนั้นก็คงจะต้องตรวจสอบตารางการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่จะใช้บริการของสื่อนี้เพื่อเสริมการเรียนรู้ในชุดวิชานี้นะฮะด้วยนะครับเมื่อเตรียมตัวเสร็จแล้วนี่นักศึกษาก่อนที่จะลงมือศึกษาเอกสารการสอนในแต่ละหน่วยนั้นก็จะต้องทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะครับเมื่อทำได้แล้วก็คงจะต้องบันทึกคะแนนของตัวเองไว้การทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนั้นก็เพื่อที่จะทำให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยที่เราจะศึกษานะครับว่าเรามีความรู้พื้นฐานเดิมนั้นอยู่สักเท่าไหร่จากนั้นเราจึงศึกษาเอกสารการสอนในแต่ละหน่วยนะครับไปตามลำดับตามคำแนะนำในส่วนแรกของเอกสารนะครับเมื่อศึกษาจบหน่วยแล้วเนี่ยก็มีการประเมินหลังเรียนนะครับต้องทำแบบประเมินหลังเรียนแล้วก็ลองตรวจกับเฉลยดูนะครับว่าเราได้มีความก้าวหน้าคือได้คะแนนมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของเรานะครับเมื่อทำแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะต้องศึกษาเอกสารการสอนนะครับคือการประเมินหลังเรียนนี้ต้องทำหลังจากศึกษาเอกสารการสอนนะฮะอันนี้อย่านักศึกษาอย่าสับสนนะครับทีนี้เมื่อประเมินตนเองก่อนเรียนแล้วเนี่ยก็เริ่มศึกษาเอกสารการสอนอยากแนะนำให้นักศึกษาได้เริ่มจากการศึกษาแผนการสอนประจำหน่วยนะครับในแต่ละหน่วยนั่นก็จะมีสอนแผนการสอนประจำหน่วยซึ่งจะให้ทิศทางและแนวทางในการศึกษาแก่เราว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างศึกษาแล้วจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็จะต้องศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์แค่ไหนนะครับก็จะเป็นทิศทางการศึกษาสำหรับเราจากนั้นก็ศึกษาแผนการสอนประจำตอนนะครับแผนการสอนประจำตอนนี้ก็ยิ่งจะบอกให้เราได้ทราบถึงทิศทางการศึกษาในแต่ละตอนเป็นอย่างดีแล้วก็ผมอยากจะเน้นแผนการสอนประจำตอนนี้ว่าควรจะศึกษาแผนการสอนในแต่ละตอนก่อนเสมอแล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระในตอนนั้นให้จบรวดเดียวเป็นตอนๆไปอย่างน้อยนะฮะให้เป็นตอนๆไปอย่าศึกษาค้างไว้เป็นเรื่องๆนะครับเพราะอาจจะมีความยุ่งยากในการที่จะกลับมาศึกษาใหม่เมื่อศึกษาจบในแต่ละตอนแล้วเนี่ยก็จะทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละตอนหรืออาจจะกำหนดไว้ในแต่ละเรื่องก็แล้วแต่เพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในการศึกษาของนักศึกษาเองนะครับและสิ่งที่สำคัญอยากจะขอเน้นในที่นี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาเนี่ยเมื่อศึกษาเนื้อหาในแต่ละตอนเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาตรวจสอบความเข้าใจนะฮะของนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งโดยการแปลงวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนั้นนะให้เป็นคำถามนะครับให้เป็นคำถามแล้วนักศึกษาลองตอบนะฮะคำถามจากวัตถุประสงค์นั้นโดยไม่ต้องดูเอกสารตอบด้วยความเข้าใจถ้านักศึกษาตอบได้นะฮะด้วยคำพูดของนักศึกษาเองแล้วเนี่ยแสดงว่านักศึกษาก็บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อนั้น ก็ลองตรวจสอบข้อตอบต่อไปของตอนนั้นนะครับถ้าสมมติว่าข้อใดเรายังตอบคำถามตามวัตถุประสงค์นั้นไม่ได้เนี่ยก็ขอให้นิสิตกลับไปศึกษาเนื้อหาสาระในตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์นั้นแล้วก็กลับมาตอบอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องดูเอกสารเนี่ยนะครับเมื่อเข้าใจดีแล้วเนี่ยจริงเริ่มศึกษาต่อไปนะครับในวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับแล้วเมื่อครบวัตถุประสงค์แล้วแสดงว่าเราเข้าใจเราศึกษาจนเข้าใจในตอนนั้นแล้วเราก็เริ่มศึกษาในตอนต่อไปด้วยวิธีการเดียวกันนี้นะครับจนจบทุกตอนในหน่วยนั้นเนี่ยแล้วจึงทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนเนี่ยผมว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราได้ศึกษาในแต่ละตอนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อนักศึกษานะครับที่จะช่วยในเรื่องของการสอบด้วยผมได้พูดถึงเรื่องการทำกิจกรรมท้ายเรื่องหรือท้ายตอนไปแล้วนะครับนอกจากเราศึกษาเอกสารการสอนแล้วเนี่ยตามที่ผมแนะนำแล้วเนี่ย เรายังมีสื่อเสริมนะครับซึ่งเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำหรับชุดวิชานี้ด้วยซึ่งสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยได้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มจาก10รายการนี้เป็น12รายการและสำหรับรายการวิทยุโทรทัศน์จาก3รายการเป็น5รายการนักศึกษาก็จะดูจากตารางการออกอากาศนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้เนี่ยได้ติดตามรับฟังและก็รับชมเพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาชุดวิชานี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนักศึกษาอาจจะไปรับบริการที่ศูนย์บริการการศึกษาโดยเฉพาะที่มุมมสทเนี่ยฮะเพื่อศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ที่มุมมสทซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งคงจะหาได้ไม่ยากนักนะครับส่วนในเรื่องของการสอบการสอบนั้นนักศึกษาก็จะต้องสอบชุดวิชานี้นะฮะตามกำหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะถึงตัวนักศึกษาเลยณสนามสอบที่นักศึกษาสังกัดนะครับในการสอบนั้นนักศึกษาก็ต้องใช้บัตร2บัตรคือบัตรนักศึกษากับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการก็ได้นะครับข้อมูลการเกี่ยวกับการจัดสอบของมหาวิทยาลัยนี้นักศึกษาจะได้รับในล่วงหน้าก่อนการสอบครับ
รายการในวันนี้นะคะหวังว่านักศึกษาก็คงได้สาระความรู้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการศึกษาชุดวิชาวิทยาการการสอนเนื้อหาสาระที่สำคัญที่อยู่ในชุดวิชานะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการศึกษาชุดวิชานี้ด้วยตนเองอย่างละเอียดเลยนะคะดิฉันหวังว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเตรียมตัวศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการการสอนนะคะและทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธีรยุทธเสนีวงศ์ณอยุธยาเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณามาให้คำแนะนำเชิงปฐมนิเทศในวันนี้ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ธีรยุทธเสนีวงศ์ณอยุธยาวิทยากรสมปองภูมิลิควบคุมเสียงอาจารย์ณทัยรัตน์เทียนศรีกำกับและควบคุมรายการและดิฉันรมณียาวิริยธรรมภูสวัสดิ์บทวิทยุประสานงานและดำเนินรายการติดตามรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาวิทยาการการสอนได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ